Tālāk, cienījamie kolēģi, tātad ir jau 2:14 uz izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi. No 9 deputātiem ir ieradušies 7. Sanita Olševska ziņojas, ka nepiedalās darba pienākumu dēļ, un par Aināru Meijeru man ziņu nav. Tātad šodien izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē piedalās arī Dobeles jaunas iniciatīvas veselības centra darbinieki un Dobeles, topošās Dobeles novada jauniešu domes jaunieši, kuri jau mums pirms tam visiem deputātiem prezentēja savu jauno nolikumu. Un tātad mums šodien darba kārtībā ir 4 darba kārtības jautājumi, nekāda cita priekšlikuma nav saņemta, un tātad pirmais ir par nolikuma Dobeles novada jauniešu domas nolikums apstiprināšanu. Un tātad, kā jau es minēju, jaunieši tikko pirms komitejas sēdes noprezentēja šo savu nolikumu, jo viņi vēlējās, lai to dzird visi domas deputāti, ne tikai izglītības, kultūras un sporta komitejas. Un līdz ar to mums bija iespēja to visu dzirdēt, uzdot jautājumus, izteikt priekšlikumus, un tātad jautājums tika skatīts arī jaunatnes lietu konsultatīvajā komisijā 17. februārī. Katrā ziņā jaunieši paši, veidojot šo nolikumu, ir smēlušies pieredzi no citām pašvaldībām, kur šādas novada jauniešu domas jau ir izveidotas. Un tātad mēs zinām to, ka nolikums nav nekas akmenī iecirsts, un ja pastrādājot redzēs to, ka ir nepieciešams kaut ko mainīt, kaut kas nestrādā tā kā vajag, vai nepieciešams kaut ko papildināt, tad gatavos grozījumus, un mēs izskatīsim atkal izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē un virzīsim uz domu apstiprināšanai. Bet šobrīd jums ar nolikumu bija iespēja iepazīties, lūdzu jautājumi. Dats Reinika.
Jā, paldies vēlreiz par nolikumu. Jā, var redzēt, jūs tur izstrādāt, pārunāt, bet man ir tā kā divas lietas, ko es gribētu skatos komitejas priekšsādātāji tagad, jā. Tātad, numur viens, tāds jauniešu doma darbojas saskaņā ar pašvaldību likumu. Nav pašvaldības likums, bet ir pašvaldību likums, jā. Tas ir tā būtiski, salabojam to tehniski precizējumu, bet es to pateicu skaļu, lai jūs arī dzirdētu, ka kā likums saucās, jā. Un otra lieta, tomēr šeit ir pretruna, es piekrītu, ko iesāk runāt deputāts Viesturs Reinfelds, attiecībā uz to, un to jūs varētu padomāt līdz domas sēdei, ka brīvprātīgi darbojas ne mazāk kā 15 aktīvie jaunieši, tātad ne mazāk, tas nozīmē, ka var darboties 20, 25 un 30, jā, bet ne mazāk kā 15. Un galā jūs to balsojumu uzticiet tiem 8. Un tie 8 jums ir radušies no tiem 15, kas ir vairāk kā puse. Sapratāt manu domu? Tātad mums arī, ja mēs esam deputāti, mums ir noteikts, ka pašvaldībā ir darbojas 19 deputāti. Ir lietas, kur ir obligāti nepieciešams balsojums, kas ir 51% no deputātu skaita, bet parastajās sēdēs mums ir no vairākums no klātesošo skaita. Ja? Bet tur ir kaut kur tas sākuma noteiktais cipars, vai tas ir, nu šai gadījumā, ja mēs paliekam pie 15, varbūt lai tur ir 15, un tad tur būs 8 derēs. Vai jūs kaut kā savādāk varat to...
Es atvainojos, vai mēs esam visu pareizi sapratuši. Nolikumā ir rakstīts, ka jauniešu doma ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē piedalās vismaz 8 locekļi. Lēmumu pieņem ar balsu vairākumu no klātesošajiem. Jo, nu, katrā ziņā varbūt, ka jauniešiem pašiem šeit ir viedoklis, bet mēs nevaram, ja, piemēram, es nezinu, kā būs, ka, piemēram, šodien Dobeles novada jauniešu domē apstiprināti 25 Dobeles novada jauniešu domes deputāti vai locekļi, un pēkšņi, teiksim, tagad pēc divām nedēļām vai pēc mēneša viena daļa atsakās, nu, kas būs, kādā veidā mēs mainīsim šo te nolikumu? Andris Patvinskis, lūdzu.
Jā, es par šo pašu domāju, par tiem astoņiem, jo pareizi jau arī Viestrus Reinfels teica, ja katrs iesaistīs vēl vienu jaunieti, tie jau ir jau 30, pēc tam vēl un iespējams ir 100, tad jebkuri astoņi var lemt. Nu, manuprāt, tā kā nelīmējās kopā, ja mēs esam 100, tad jebkuri astoņi sanāk kopā un visu var izlemt un izdomāt. Tāpat laikā, ja mēs nosakam pusi, tad no 100 uz šo sēdi 50, ja, lai atnāk, tas arī, man liekas, ir gana daudz tos 50 jauniešu, nu, lai būtu, kā saka, lemtspēja. Tas tāds koks ar diviem galiem, vai mēs nosakam tos ciparu 8, ka tas ir tā kā izejot no 15 no esošā, bet skatoties nākotnē, ja tas jauniešu skaits palielinās, krietni palielinās, tad ko darīt tālāk? Nu, tad, jā, ir jau atbildi jau skaidri, jā, ja? Bet, ja būs procentuālais, iedomājies, ja būs 100 vai 50 jauniešu, ja 50 pateiks, ka pusē jābūt ir, tad vai 50 jauniešu uz to sēdi varēs, kā saka, lai viņi ir klātsoši. Nē, nu jābūt, nē, protams, ir jābūt, bet, nu, tīri pašiem, lai pēc tam ir, kā saka, vienkāršotāk darboties. Lai neapgrūtinātu sevi, kas saka, zvanīt un meklēt tos jauniešus, kuri varbūt ir pieteikušies, un šobrīd viņu vairs varbūt nekur neuzrādās, kaut kur viņi, kas saka, ir devušies savās gaitās un vairs nav gatavi iesaistīties. Nu, lai paši sev nerada tādu problēmu.
Tērēc mēs arī nonākam bišķi tai pretrunā, ko mēs gribam. Mēs gribam izvirzīt, lai piedalās vairākums, bet tikko būs 100, tā jau mēs pa vairākumu sākam šaubīties. Un tāpēc jau bija runa par šiem astoņiem, kad ir minimums domē ir 15 cilvēku, un ja vairākā pusi no viņiem piedalās, tad viņi ir tiesīgi pieņemt lēmumu. Man ir priekšlikums. Jauniešiem pašiem pēc šīs sanāksmes parīdienu līdz pirmdienai, ka mums ir jāizsūta, pirmdienu ir iti jāizsūta. Ar vienvārdu sekot līdz piekdienas pēcpusdienai, padomājiet vēl par šo te sadaļu tieši un tad uz domas sēdi. Vēl lūdzu, Viestrus Reinfels.
Man ir konkrēts priekšlikums 25. Punktā vārdu, kā tātad astoņi DNJD locekļi minēt ne mazāk kā 50% DNJD locekļu. Tātad, ja jūs sasaucat Dobeles novada jauniešu domi un no visiem pieteikumiem vai visiem no esošajiem biedriem, kas ir iestājušies jauniešu domē, jā, sanāk 50% un tad jūs esat spējīgi pieņemt lēmumu. Un līdz ar to 26. Punkts jau ir skan tā, ka lēmums pieņem ar klātesošo dalībnieku vairākumu. Tātad šie te 50% un 50%, un tas, manuprāt, būtu tikai loģiski. Paldies!
Paldies par priekšlikumu, tātad es ceru, ka jaunieši padomās vēl. Dats Reinkūt.
Tātad mazo jautājumu jums. Cik jūs redzat maksimālo skaitu jauniešu domē? Nu, nē, nu, kamēr sēdējāt, varbūt, ja šobrīd jūs esat cik, es saprotu, ka tā doma šobrīd ir izveidota. Ja? Bet viņa ir izveidota šobrīd. Nu, paprasi, viņa. Nē, doma. Un viņa pēc tam iet ar nolikumu. Es sapratu no viņiem, ka ir izveidota doma. Nu, pasakiet, jaunieši. Lūdzu. Viņi jau ir izveidojuši domi.
Lūdzu. Nu, tieši tā.
Nu, sanāk, viņi kā biedri varēs pievienoties, bet kā jauniešu domē būs, nu, maksimums 20-25. Nu, tad jā, tad šis te 50%, man liekas, nav nekas traks, tad tā arī, man liekas, ir pat loģiskā.
Jā, bet, kolēģi, 11. Punkts skan, ka pieteikums dalībai pretendēt var iesniegt jebkurā laikā. elektroniski nosūtot šo e-adresi vai iesniedzot personīgi. Un pretendents pieteikumā norāda motivāciju, pieteikums izskata un apstiprina nākamajā DNJD sēdē. Jūs nevarēsiet noraidīt šo te neapstiprināt, jo jums nav noteikts domas, tas ir jauniešu domas maksimālais sastāvs. Tātad šeit 11. Punkts nosaka, ka tur var jūsu domē var pieteikties bezgalīgs skaits jauniešu. Nu, saprotiet, nepieteiksies bezgalīgs, bet jūs nevarat noprognozēt, cik cilvēku, cik jauniešu gribēs pieteikties un pieteiksies. Tāpēc nu, tas ierosim par šiem procentiem. Paldies.
20-25 ir tas, ko jaunieši šobrīd prognozē. Varbūt neliksim viņu tādos rāmjos, kā mums ir pašvaldību likums, mums ir savs pašvaldības nolikums, kur mums, protams, viņi mācās, bet mēs nedrīkstam arī šīs te iniciatīvas apcirpt ar ļoti striktiem rāmjiem. Es domāju, nu tā kā es teicu, ļaujam pastrādāt, lai paskatās, kas notiek un, ja nepieciešams, groza nolikumu. Andri Lūdzu.
Jā, tur ir piebildīšu pie viestura, tur ir ļoti labs teikums, pieteikumus izskata un apstiprina, tikpat labi var noraidīt. Mēs jau varam. Jā, nu, kāpēc? Pretendents pieteikumā norāda savu motivāciju dalībai, nav pieteikama motivācija, un mēs noraidam.
Labi, paldies, Andrim, vēl Indra vēlās, lūdzu.
Man šķiet, ka mēs jau mazliet novirzāmies no jautājuma, jo patiesībā ir pilnīgi vienalga, vai jaunieši domē 25 vai 80, 50%, ja puse, tas atrisina visu.
Labi, paldies, kolēģi, vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties? Paši jaunieši? Vai ir nepieciešams balsot? Viestur lūdzu.
Vēl jautājums sekos, ja, par nolikumu? Vai nē, jūs jau... Nē, tad man ir jautājums.
Lūdzu.
Tātad man ir jautājums par valdi. Tātad, kurā vietā viņš bija, kurā punktā tas bija? 12. Atvainojos ātrumā samiklēšu. Tātad, Dobels novada jauniešu domi no savas vidus ievēlē valdi, kuras sastāvā ir priekšsētājs, priekšsētāja vietnieks, sekretārs, sabiedrisko attiecību speciālists, multimediju dizaina speciālists. Vai tas nozīmē, ka valdi ievēlē valdi 5 cilvēku sastāvā? Nu, varbūt cilvēku. Tā arī ierakstam ievēlē valdi 5 cilvēku sastāvā, jo tikpat labi multimediju un sabiedrisko attiecību, kā mēs dzirdējām, Ksenija viena pati bija gatava uzņemties, ja? Nu piemēram. Nu piemēram. Nē, nu Nu, šeit ir nepieciešams skaits. 5 cilvēku sastāvā. Paldies.
Labi, paldies. Dats Rēnika.
Nu jā, tad man noslēgumā, lai jums pārskatiet līdz tai pirmdienai, un lai jums lasot pašiem ir skaidrs, ja, cik jūs esat ieradušies, cik ir par, nu, cik cilvēki drīkst balsot, lai pieņemtu vispār lēmumu, cik jābūt ir šiem balsot tiesīgajiem. Tas jums ir jāsaprot. Ja? Un es domāju, ka to jūs varat noteikti sakārtot līdz pirmdienai. Tas ir jūsu pašu skaidrībai. Vai jūs ieliekat tur 25, kas ir... Man, jūs nekad nevarēsiet pateikt arī, kā deputāti mums ir 19 un viss, un tur ir 19. Vai jūs varēsiet pateikt 25 vai ne vairāk kā 25, bet tie 50% tālāk? Nu,
bet kāpēc tur nevarētu būt šis skaitlis ne mazāk kā 15? Es nezinu, kāpēc jūs gribiet tiešām kaut kādus briesmīgus rāmjus uzlikt.
Nu, neko, tad 8 jāmaina. Nu, viena kaut kas tur jāmaina.
Nu, samainīs to par... Vēl Kristīna gribēja lūdzu. Ne? Vēl lūdzu jautājumu. Iebildumu priekšlikumu, ja nav, tad vai ir nepieciešams balsot? Ja ne, tad virzam uz domas sēdi izskatīšanai. Paldies. Un novēlu jauniešiem, lai ir spēks, izturība, enerģija un galvenais, lai tas tā dzirkstelīte nekad neapsīkst. Un vēl ārpus domas lēmumu, es ceru, ka mēs visi kopā novēlam Ralfam Čuknovam, šajā nedēļas nogalē ir fināls gudrs vēl gudrāks televīzijā novēlam, lai tev viss labie gariņi stāv klāt un viss izdodā. Paldies. Tā otrais jautājums par nolikumu grozījumu nolikumā Dobeles novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikums apstiprināšanu. Un tā tad ir priekšlikums veikt grozījumus mainot divus punktus. Pirmkārt, papildināt nolikumu 6.1 prim apakšpunktu šādā redakcijā, uzraudzīt Dobeles apstiprinātās Dobeles novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības programmas 2025-27. Gadam izpildi. Līdz ar to mēs tātad to uzdotu sadarbības grupai. Un otrais, aizstāt nolikumu 8.1 apakšpunktā vārdus domas pārstāve ar vārdiem Dobeles novada centrālās pārvaldes juridiskās nodaļas juristu bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. Tātad mums ar 10. marta ir uzsākusi darba tiesiskās attiecības juridiskā nodaļā juristi, kas būs tieši atbildīgi par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem, un tāpēc ir priekšlikums viņu virzīt arī šajā sadarbības grupā. Kolēģi, kādu lūdzu jautājumu? Iebildumi priekšlikumi, vai ir nepieciešams balsot? Ja ne, tad paldies, virzam uz domas sēdi. Trešais par grozījumu Dobeles novada domas 2023. gada 26. oktobra lēmumā numuru 422.14 par Dobeles novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā izveidi. Un tā tad saskaņā ar to, ka mēs nu pat kā izgrozījām nolikumu, sadarbības grupas nolikumu, tā tad ir priekšlikums, ka sadarbības grupas vadību uzticēt juridiskās nodaļas juristei bērnu tiesību aizsardzības jomā Evijai Beisjukai. Un tā tad līdz ar to Safranovičs no šīs grupas, šajā grupā vairs nebūs. Vai ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, paldies, virzam uz domas sēdi. Un ceturtais jautājums par Dobeles novada pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokumentu Dobeles novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības programmu 2025-27. Gadam apstiprināšanu. Tātad šis jautājums jau tika skatīts pirms mēneša, 19. februāra, Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē, un tika izvirzīti arī priekšlikumi šīs programmas papildināšanai, tātad pirmkārt papildinot ar to, ko tad ir izdarījusi laika posmā no 23. gada līdz šim brīdim sadarbības grupa bērnu tiesību aizsardzības jomā. Tātad tas ir papildināts ievad daļā šai programmā. Tālāk pašā rīcības plānā, kas ir pēdējā sadaļa šajā programmā, tas bija Dacis Reiniks priekšlikums, ka ir nepieciešams papildināt arī ar sasniedzamajiem rezultātiem, ne tikai izvirzot uzdevumus, un tā tad sadarbības grupa šo te priekšlikumu arī ir īstenojusi un papildinājusi rīcības plānu. Bez tam rīcības plānā nedaudz ir arī vēl pie tā piestrādājot, ir nedaudz pamainīti šie te uzdevumi, kā nosakot atbildīgās institūcijas vai atbildīgās, nu, principā institūcijas. Un tā tad šobrīd rīcības plāns ir tādā izskatā, kādu jūs viņu redzējāt. Tie nākamie soļi būtu tādi, ka sadarbības grupa jau ir vienojusies nākošajā nedēļā tikties, lai strādātu pie šīta rīcības plāna un izstrādātu jau konkrētas aktivitātes, konkrētas pasākumus, ko darīt, lai šis plāns nepalikt tikai uz papīra, bet lai to īstenot mēs pašvaldībā un savās iestādēs. Tā, vai kolēģi ir jautājumi? Dacis Reiniks, lūdzu.
Jā, man no jautājumi, bet tāds konstatējums. Ja, tātad pārskatot vēlreiz šo programmu, tātad jāpaldies par ieguldīto darbu. Sadarbības grupa šobrīd ir atspoguļot sadarbības grupas darbību attiecībā uz gan uz programmas izstrādi, gan arī uz saistībā uz turpmāko kontroli un kā šī programma tiks ieviesta dzīvē un arī pārskatīts tas ieviešanas process, ir precizēti arī normatīvi akti, kas tika minēti šajā attīstības programmā. Un, jā, un paldies par šiem rezultatīviem rādītājiem, ko tam mēs gribam sasniegt, īstenojot kaut kādu rīcību. Tātad, jā, man nav iebildumu, ka mēs varam arī
paldies.
Virzīt tālāk. Paldies.
Kristīna, lūdzu.
Noņēmus. Paldies.
Kristīna Briedi.
Jā, man ir jautājums. Sestajā punktā ir rakstīts, ka programma var kalpot kā pamats politikas plānošanai, lēmumu pieņemšanai. Tas var kalpot, kāpēc mums nav, ir jākalpo? Nu, respektīvi, tas ir var kalpot, var nekalpot. Gribam, daram, negribam, nedaram, bet tas nav tā kā konkrēti, kad tas ir jāņem vērā un ir tās lietas jādara. Manuprāt, tā izteiksmē nav īsti pareizā, kas te ir ierakstīta. Tas nerada pārliecību, ka šai programmai ir...
Ievad daļā, ja?
Jā, sastajā punktā.
Principā tur ir uzskaitīti tie iemesli, kāpēc programma pašvaldībā būtu nepieciešama. Un starp šiem iemesliem ir, ka šī programma var kalpot, tā kā tas tur kā pamats politikas plānošanai, lēmumu pieņemšanai. Jo tie visi punkti ir tādi, kas, nu, ir tādā vairāk vēlēm izteiksmē nekā, nekā konkrēti.
Jā, šī programma tikai ieteikums.
Labi, es sapratu atbildi. Tad man ir nākošais jautājums, ne jautājums, bet varbūt precizējums. Tur tālāk, kur bija atbilstoši pašvaldības izdotajiem normatīviem aktiem, ģimenēm ar bērniem ir iespēja saņemt, un tur ir uzskaitīti atbalsts dažāds. Vai tomēr šeit nav jāpieprecizē, ka tas tā kā nav visiem pieejams, tas tomēr ir tur nosacījumi. Es saprotu, ka tie it kā uzrakstīts, kad atbilstoši izdotajiem normatīviem aktiem, bet, nu, tomēr tas nav tā, ka Ziemassvētku pabalstu konfekšu paciņas saņem visi. Nu, tā gluži nav.
Nu, katrā ziņā šeit ir arī norādīts, tālāk, ja nemaldos, ir norādīts dokuments, kur tas ir atspoguļots, un visu sīki, jo mēs šajā programmā mēs savus visus normatīvos dokumentus nevaram pārakstīt. Šī ir programma, kas tomēr ir vairāk tāda, nu, negribas teikt vispārīga, bet kas nav arī ļoti precīza, kur pilnīgi viss pa punktiem 1, 2, 3, viss pilnīgi lietas ir atrunāts ļoti sīki.
Nu, būtu vēlams, ka tā būtu tomēr.
Nu, šī, mēs nevaram arī, manuprāt, mums vajadzētu izvairīties no ļoti garu dokumentu veidošanas, jo, ja cilvēks ierauga, kad ir dokuments, kurā ir 50 lapas, 70 un pasargdies vēl vairāk, tad viņam īstenam šo dokumentu vairs negribas. Lasi.
Nē, nu es domāju, ka tad, trīs vārdi atbilstoši konkrētiem nosacījumiem, tas
bet,
nu, nav nekāda problēma.
Tad tur jāraksta pie pilnīgi visiem šiem te pakalpojumiem.
Jā.
Un palīdzības.
Labi, tas bija tikai vienkārši
ko, kolēģi, tāds. Varbūt kolēģi pārējie, ko saka šajā sakarā? Neviens neko nesaka. Vai...
Neviens neko nav. Labi, es tad varbūt turpināšu. Tad man ir jautājums, šeit tiek minēts, nu tā kā konstatēts, ja, ka ir svarīgi attīstīt arī turpmāk, respektīvi sociālo pakalpojumu klāstu, veidojot gan jaunas sociālas pakalpojumus, gan pilnveidojot esošos, tātad vai komisija jau ir konkrēti konstatējusi, kādi ir jāpilnveido pakalpojumi un kādi tad ir vajadzīgi jauni, ja viņi šeit šādu teikumu apgalvo?
Apgalvo tāpēc, ka nu, sociālais dienests ir arī apņēmies domāt par to, kādi vēl būs nepieciešami pakalpojumi un tas nav tikai sadarbības grupas uzdevums šī programma. Šeit ir iesaistījušās visas institūcijas, sociālais dienests, bāriņtiesa, izglītības pārvalde, pašvaldības policija, un katra joma, kas piedalījās šīs programmas veidošanā, arī šos savus priekšlikumus izteica. Un es domāju, ka arī runājot par jaunu pakalpojumu attīstīšanu, manuprāt, mums jebkurā jomā mēs domājam, kādā veidā attīstīt jau esošos vai ieviest jaunus. Sociālajā jomā aizvien vairāk jūtu, ka mums, piemēram, būtu nepieciešama nakts patversme.
Jā, bet tas nav jautājums jums konkrēti, tas ir jautājums komisijai. Nu, tā kā, vai tas komisija? Ir koncept, nu, tai komisijai, kas šo dokumentu izstrādā?
Sadarbības grupa,
nu, grupa. Tas
ir aizsardzības jomā, un es
jā,
šo grupu vadu.
Jā, es saprotu, bet jūs tur neesat, jā, laikam vienīgais. Bet, nu, labi, tad man ir jautājums tālāk. Es saprotu, ka šis dokuments ir tādā diezgan formāts, ir tāds, mēs vispārīgi pasakam teikumu un pie tā arī apstājamies, un tad sakam, ka tālāk atbildīgie ir tur visi citi, un šeit tas netiek tālāk par to runāt šajā dokumentā. Tāpēc arī es vēlētos jautāt tādu jautājumu šeit tālāk ceturtajā nodaļā, ja runa, ka pašvaldībā ir sakārtots un izveidots visu izglītības paskāpju iestāžu tīklus ap izglītības ekosistēmu. Sakiet, lūdzu, kur un kādā veidā es varētu saņemt šo informāciju par šo izveidoto izglītības ekosistēmu mūsu novadā. Kur viņu var arī cilvēkus apskatīt, kur viss šīs ir kompakti? Tāds dokuments ir mums?
Es nevaru iedomāties, kas tāds varētu būt.
Ā, tad kāpēc šeit ir ierakstīts mūsu kaut
kāds? Mūsu izglītības iestāžu tīkls ir
sakārtots.
Pašvaldības mājas lapā var redzēt izglītības iestāžu struktūru.
Vēl ir domas lēmums. Mēs atbilstu... pieņemam domas lēmumu par to, ka mums domas lēmums ir tāds.
Rekolsistēma ir domas lēmums?
Protams.
Lūdzu, atsūtiet man viņu. Jā, lūdzu, es gaidīšu tiešām.
Labi.
Būs jāizdomā laikam. Tad man ir nākošais jautājums. Šeit ir arī minēts pie galveniem darbības virzieniem, turpat tās tālāk, kvalitatīva un datos balstīta iekļaujošā izglītība. Ko jūsu kā darba grupas ieskatā, ko tas zem saviem ietver kvalitatīvu un datos balstīti iekļaujošo izglītību? Vai ir kāda izpēta veikta, arī ar šiem datiem gribētu iepazīties? Vai var
izpēta
man atsūtīt?
Par ko konkrēti? Nu, mums ir izglītības informācijas sistēmā, mums ir ziņas par visiem bērniem, kuriem ir nepieciešama iekļaujošā izglītība, kuriem ir speciālās izglītības programmas, kuriem ir nepieciešama atbalsta pasākumi, izglītības iestādes ar to strādā un izglītības pārvalde kontrolē, kā tas tiek izpildīts. Bez tam notiek arī izglītības iestāžu akreditācija reizes 6 gados, kur arī ļoti stingri uz to skatās un to pārbauda. Es nezinu, kāds vēl dokuments ir vajadzīgs. No. Mēs gribam visu ļoti dokumentēt. Valstī runājam par birokrātijas mazināšanu, bet mēs gribam ražot neskādus dokumentus un neskādus papīru.
Nē, mēs gribam kaktos pieņemt lēmumus un tad pasniegt sabiedrībai, ka mēs tā trietā izlēmām. Es ļoti atvainojos.
Neiet runa par mums trietā, par kuriem trietā. Mums ir izglītības pārvalde, kura strādā ar šo te izglītojumo vajadzībām, domā par to, kā šīs vajadzības var nodrošināt un skatās, seko arī līdzi tam, cik kvalitatīvi tas notiek. Jūs variet parunāt ar skolu direktoriem, jūs variet parunāt ar izglītības pārvaldes speciālisti regulāri apmeklē izglītības iestādes, seko līdzi nodarbībām, skatās dokumentus, es nezinu, ko mēs vēl gribam. Varbūt, ka vēl ir vajadzīgi 16 dokumenti. Es atvainojos, es sāku jau pamazām uzvilkties, namierināšos. Vēl lūdzu jautājumu, iebildumu priekšlikumu.
Jā, man ir vēl jautājumi.
Nu tad lūdzu.
Tātad es saprotu, ka rīcības plāns ir tāds melnraksts, un, teiksim, katrai...
Tas nav melnraksts, tas ir rīcības plāns.
Es drīkstu pabeigt, lūdzu, teikumu.
Es saku, tas ir rīcības plāns.
Jūs nenoklausījāties manu teikumu. Jautājumu.
Lūdzu.
Tātad jautājums ir sekojošs, tātad iepriekš teikt tā, rīcības plānā ir attiecīgi uzskaitīt rīcības virzieni, kuri tiks tā kā realizēti šeit attiecīgi atbilstoši speciālisti un atbilstošas nodaļas tiks piesaistīts. Un šobrīd man ir vērts uzdot jautājumu vai nav vērts uzdot jautājumu par konkrētiem, vai tam ir budžetā paredzēti līdzekļi, vai kādas konkrētas darbības ir plānotas, jo es tā kā pirms tam sapratu, ka par to tiks tikai domāts, ka šeit ir tikai, nu, tāda virsraksta līmeņa, nu, tā kā idejas, virzieni, kuros varētu iet, bet nekā konkrēti šobrīd nav.
Šeit, ja? Šeit ļoti konkrēti nav, šeit ir izvirzīti uzdevumi par to, ko darīs pati sadarbības grupa, ko darīs bērnu tiesību aizsardzības speciālists, par to, ko darīs sociālais dienests, izglītības pārvalde, izglītības iestādes, bāriņties, policija. Tālāk jau, kā es jau minēju, nākošā rīcība ir jau konkrēti plānot, ko mēs varam izdarīt šajā gadā, ko mēs atliekam uz nākamo gadu, kur tas tā ir paredzēts un kādi jau būs konkrētie ceļi, kādā veidā mēs šo rīcības plānu īstenosim.
Jā, man tad ir jautājums, vai arī turpmāk mēs varēsim iepazīties attiecīgi, kas ir saplānots zem katras šīs sadaļas, bet tas tiks arī, nu, tā kā deputātiem prezentēts un stāstīts, vai tas paliks iekš darba grupas un attiecīgajiem atbildīgajiem, kā
tas
darām.
Tas ir paredzēts darbībai tieši sadarbības grupai un attiecīgajām institūcijām, tā kā mums to paredz sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikums, profesionāļu sadarbības kārtību, ko mēs esam arī sadarbības grupā apstiprinājuši un tas būs
darba. Ne, mans jautājums varbūt bija citādāks mazliet, vai man kā deputātam būs iespēja iepazīties ar katrai rīcībai atbilstošajām plānotajām darbībām, un vai tam, respektīvi, kāds budžets tam tiks
fiksēt? Riežoties attiecīgajā institūcijā.
Ar deputātu pieprasījums, kāds paldies, tā tad nebūs.
Vēl lūdzu, kolēģi, Dats Reinik.
Jā, es gribēju nokomentēt par tiem jaunajiem sociāliem pakalpojumiem. Tātad šeit, šajā programmā ir konkrēti sadaļā ir aprakstīta esošā situācija, kurā pieminēti esošie normatīvi akti ar esošo pieejamo palīdzību pabalstiem pakalpojumiem, kas šobrīd ir pieejami. Tāpēc tur ir dobils novada attīstības programmā 21.–27. Gadam. Tāda programma ir uz 6 gadiem ir secināts, ka novada teritorijā ir pieejams daudzveidīgs sociālo pakalpojumu klāsts, tomēr svarīgi to attīstīt arī turpmāk, veidojot gan jaunus sociālos pakalpojumus, gan pilnveidojot esošos. Tātad šeit, šajā, izejot no šīs programmas, kurā darbojās sociālā dienesta vadītāji, nu, to, ko jau Gunti Safranovičs pieminēja, ir pie tā jāstrādā, jāskatās un kopīgi jārisina, ja ir jāuzlabo un kopā, teiksim, attīstības programma ir jau lielāks grozs, kā šī bērnu tiesība aizsardzības programma, no kuras no attīstības programmas ņem šos izvērtētos rādījumus, uz kur arī jāvirzās ir bērnu tiesības aizsardzības programmā attiecīgi uz priekšu. Un šī arī bērnu tiesības aizsardzības programma ir jauns normatīvs dokuments, kur varētu rasties arī kaut kādi jautājumi, kaut kādas varbūt tās jauni risinājumi, pie kuriem mums noteikti būs jāatgriežas, jo labā ziņa tā tad bija tā, ka šīs programmas uzraudzītājs ir sadarbības
grupa, bērntiesība
aizsardzības jomā, kurai arī tas ir jāpāraug un jāsako līdzi, kāds attīstās un attiecībā par ekosistēmu nokomentēs viens.
Lūdzu, Kriņ.
Jā, drīkst, jā. Es kā ne šīs komitejas loceklis, bet tiešām, lai skaidrība diskusijā par par izglītības ekosistēmu. Kas tad ir ekosistēma izglītības? Tas ir kompleks dinamisks tīkls, kas ietver visas izglītības procesā iesaistītās puses un resursus. Tā aptver skolēnus, skolotājus, vecākus, izglītības iestādes, valdības institūcijas, nevalstiskās organizācijas un citus sabiedrības locekļus, kā ar mācību materiālus, tehnoloģijas un infrastruktūru. Un šīs izglītības ekosistēmas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un pieejamu izglītību visiem. Tas nozīmē, tas ir viss šis kompleks, par ko mēs runājam, nevis par atsevišķām detaļām. Nu, ņemam vērā arī šādas lietas. Paldies.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Vai ir nepieciešams balsot par lēmu projektu virzīšanu uz domi? Ja nav, tad virzam.
Nā, jā, balsosim.
Tā, lūdzu. Komitejas deputāti, kur ir par to, lai virzītu uz domes sēdi šo jautājumu? Tā, paldies, pretī, atturās, Viesturs Šreinfelds atturās. Tātad virzam uz domes sēdi.